подкасты «Радио Свобода».
Десятки замежных шпіонаў затрымалі нібыта спецслужбы Беларусі за апошнія дні. Таксама замежныя куратары нібыта зводзілі і беларускіх грамадзян. Чаму дыктатарскія рэжымы ў мінулым і сёння так часта і ахвотна канцэнтруюцца на гэтай тэме, на тэме шпіёнскіх сувязяў? Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». А мой сённяшні госць – гісторык і публіцыст Александр Фрыдман. Прывітанне, Александр.
Прывітанне, Дмітрый, вітаю.
Я хацеў бы все-таки пачаць трошкі з іншай тэмы, якая сёння бадай тэма номер адзін. Гэта суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Дмітрыевым. Ось стала якраз вядома пра тое, што пракурор патрабуе для яго 2 гады зняволення. Ён ўжо некалькі месяцаў у турме знаходзіцца. Александр, чаму, на вашу думку, чалавека, якога шмат хто называе ў Беларусі прадстаўніком сістэмнай апазіцыі, гэтая самая сістэма сёння вось хоча пазбавіць свабоды?
Ну, я б сказаў так, што Дмітрыеў, ён хацеў быць часткай гэтай сістэмы, ён прыкладаў намаганні для таго, каб упісацца ў гэтую сістэму, каб суіснаваць з гэтай сістэмы, но сістэма змянілася. Сёння сістэма выглядае такім чынам, што такія апазіцыянеры, як Дмітрыеў, яны не патрэбны. Яны не патрэбны, яны не могуць існаваць. Тут патрэбны такія апазіцыянеры, якія нават захапляюцца ўладай, куды больш сама ўлада. Ну, калі апазіцыя лічыцца там на прыклад той же Юрый Воскресенскі, які ў сваіх выказваннях пра Лукашэнку, ну нават ён кажа, так гэта больш панегірычна выглядае, чым у звычайных беларускіх дзяржаўных прапагандыстаў. Вось такія людзі запатрабаваны. А Дмітрыеў, які ўсё ж такі, ну, не сыходзіў з радыкальных пазіцыяў, але ўсё ж такі і крытыкаваў рэжым, і ўдзельнічаў у акцыях пратэста, і паводзіў сябе досыць незалежна. Вось нават гэтая ступені незалежнасці абмежаваная, але ўсё ж такі ступені незалежнасці, яна беларускія ўлады не задавальняла, і яны паказваюць, што такой апазіцыі ў Беларусі, нават такой апазіцыі быць не павінна.
Агучвалася вельмі цікавая лічба, якая датычыць вось анансаванай мною тэмы шпіянажу, шпіёнства. Дмітрыеву закідваюць тое, што ён быццам бы перакрочваў больш за 1500 разоў, блізу 600, беларускую мяжу. Як вы думаеце, на каго і дзеля чаго вось гэты такі аргумент у лічбе перакрочваных разоў мяжы разлічаны ўвогуле? Пра што гэта мае сведчыць для аўтараў?
Ну, гэта вельмі пасуе да сённяшняга дыскурсу, бо калі чалавек выязджае за мяжу, адпаведна, ён робіць гэта сістэматычна, то можа ў яго ёсць там нейкія сувязі. Можа ён супрацоўнічае з замежнымі спецслужбамі, а калі нават і не супрацоўнічае, дык яму відавочна падабаецца туды ездзіць. А навошта туды ездзіць чалавеку, калі там каштоўнасці, як гэта сцвярджае беларуская дзяржаўная прапаганда, дрэнныя? Калі там жывуць, калі там варожа ставяцца да Беларусі, калі там ёсць урады, якія падтрымліваюць санкцыі, іншыя, усе гэтыя наратывы, яны вядомыя. То бок, калі чалавеку падабаецца туды ездзіць, калі ён захапляецца там заходнімі краінамі, калі ён арыентаваны ў гэтым накірунку, дык ён ўжо гэтым дэманструе сваю нелаяльнасць. І гэта тое, чаго на дадзены момант быць не павінна. Так што вось пацвярджаюць, падкрэсліваючы вось гэты момант, яны тым самым хочуць паказаць, што Дмітрыеў гэта зусім не беларускі палітык і не апазіцыйны палітык, а як кажа Лукашэнка, там тэрміна апазіцыя ж увогуле не існуе. Усе тыя людзі, хто супраць Лукашэнкі, яны так ці інакш, яны найміты, агенты і ўсё іншае з заходняе. Ну вось на гэтым прыкладзе яны гэта і падкрэсліваюць. Чалавек арыентаваны туды, ездзіць туды, адпаведна, ён пра заходні, адпаведна, вораг.
Там яшчэ быў адзін з аргументаў, гэта здымак разам з Хілары Клінтон, былой дзяржсакратаркай амерыканскай, зроблены ў Кракаве падчас абсалютна адкрытага форуму дэмакратычнага, які там праводзіцца ў розных краінах. Такія самыя здымкі з Александра Лукашэнкі, у іншых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў з Хілары Клінтон, таму што яна была на дзяржаўнай пасадзе. На вашу думку, вось нават гэты аргумент пра здымак з Хілары Клінтон, усё ж такі гэта хутчэй сведчыць пра пэўную, ну, прабачце, прымітыўнасць людзей, которые прыдумалі такі аргумент. Ці гэта некая вось сапраўды разлічаная, не ведаю, на розуму людзей, каб штосьці даказаць, паказаць?
Ну, гэта, канешне, гэта прымітыўна, але ізноў жа, калі мы возьмем людзей, якія знаходзяцца пад уплывам беларускай дзяржаўнай прапаганды і падзяляюць гэтыя наратывы пра тое, што ўсё заходняе гэта дрэнна, а асабліва амерыканскае гэта дрэнна. Тым больш Хілары Клінтон, мы ж ведаем, які вобраз спадарыні Клінтон стварала расійская прапаганда і як гэты вобраз пераняла беларуская прапаганда. А шмат хто знаходзіцца пад уплывам расійскай прапаганды ў Беларусі. І вось калі прадэманстраваць вось гэты фотаздымак з Хілары Клінтон, ну гэта ўмацоўвае гэты такі негатыўны вобраз, які ўжо склаўся. Так што сярод тых людзей, сярод якіх распаўсюджаны такі радыкальны антыамерыканізм, сярод гэтай катэгорыі насельніцтва гэта спрацуе. Сярод людзей, якія думаюць, разважаюць, зразумела, не, але і гэтая прапаганда, яна нас гэта і не разлічвае. Бо тыя людзі, якія там нешта супадстаўляюць, разважаюць, гэта такія вельмі, ну, некарысныя і нават не, ну, дрэнныя людзі з пункта гледжання прапаганды, бо яны прапаганду не ўспрымаюць, на іх гэта і не разлічана. Гэта разлічана на куды больш простыя сітуацыі.
Учора дзяржаўная тэлевізія паказала дакументальныя фільмы, якія, ну, бачна здымаліся не за адзін дзень, пра нібыта і шпіёнскія сеткі, і нібыта падрыхтоўку тэрактаў у Беларусі. На вашу думку, чаму гэта цяпер было зроблена і паказана акурат у дзень з прыезду Нарышкіна, кіраўніка замежнай выведкі Расіі?
Ну, калі ты ідзеш на рэпрэсіі, рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца і ўзмацняюцца, і рыторыка Лукашэнкі кажа пра тое, і, дарэчы, не толькі Лукашэнкі, так там і Церцеля, яна кажа пра тое, што рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца, то цябе неабходны адпаведны прапагандысцкі фон. Такі прапагандысцкі фон ён прысутнічаў і ў 37-м, і ў 38-м годзе ў часы сталінскіх рэпрэсій. Проста там былі іншыя магчымасці, яны там выкарыстоўвалі звычайную прэсу, яны там выдавалі прапагандысцкія брашуры з накладамі на сотні тысяч або нават мільёны асобнікаў, каб вось праз гэтую прапаганду дасягнуць насельніцтва. Радыё выкарыстоўвалася. Сёння іншыя магчымасці, сёння ёсць тэлебачанне, сёння ёсць інтэрнэт. Наратывы фактычна, ну, радыкальна не змяніліся. Наратывы гэта ж тыя ж пра шпіёнаў, замежных агентаў і іншае. І проста яны прасоўваюцца іншым чынам праз гэтыя фільмы, а мэта стварыць такую атмасферу, у якой такое становішча, у якой людзі будуць, ну, больш спакойна ўспрымаць рэпрэсіі з аднаго боку і нават патрабаваць гэтых рэпрэсій, калі яны вераць у тое, што паказваюць у гэтых фільмах, а з другога боку для апанентаў рэжыма гэта будзе яшчэ адзін аргумент, каб паводзіць сябе яшчэ куды больш стрымана і ўвогуле не высоўвацца, нічога не рабіць, паколькі ты разумееш, што калі ўжо ідуць такія фільмы і адначасова адбываюцца рэпрэсіі, то сітуацыя можа толькі пагоршыцца.
Ну, вы згадалі гістарычны кантэкст. У 30-е гады гэта была вельмі папулярна распаўсюджана абвінавачанне ў шпіёнскай дзейнасці там на польскую дэфензіву ці нават на японскую разведку. Скажыце, а вось у той час грамадскасць, людзі сапраўды ўспрымалі гэта як нейкі факт? Ці ўсё ж такі яны цудоўна разумелі, што дзяржава проста спрабуе выехаць проста на гэтым аргументе, каб апраўдаць свае злачынствы?
Ну, увогуле, грамадскую думку ў дыктатурах вельмі цяжка ацэніць. Але ў нас ёсць цікавая крыніца, цікавая крыніца з сталінскіх часоў. Гэта такі ўнутраны справаздачын куст для, уласна кажучы, для кіраўніцтва, для партыйнага кіраўніцтва. І там яны досыць часта прыводзілі розныя прыклады ворагаў народа, якія там, ну, ворагаў у двукосці, зразумела, якія выказваліся наконт таго, што адбываецца ў краіне. Дарэчы, наконт агентаў, рэпрэсій і іншага, то, канешне, калі ты чытаеш гэтыя справаздачы, то ты там сутыкаешся з меркаваннямі людзей, якія ўсё гэта лічылі звычайнай прапагандай, якія не верылі таму, што там нейкія людзі працавалі на Польшу, на Літву, на Японію, на Германію і іншае. То бок былі тых, хто гэтай прапагандзе не давяралі і лічылі, што гэтая прапаганда хлусіць. Але, канешне, былі людзі, якія гэтаму давяралі, якія сапраўды лічылі, што калі вось гэта заяўляецца ў савецкай газеце, калі гэта кажа, там, не ведаю, таварыш Сталін альбо ў беларускім кантэксце таварыш Панамарэнка, то гэта адпавядае сапраўды рэчаіснасці. Я думаю, што прыкладна тое ж мы маем і сёння. Ёсць людзі, якія слухаюць і бачаць гэта, і глядзяць, і давяраюць, і сапраўды лічаць, што ёсць гэтыя агенты, якія там дзейнічаюць, займаюцца гэтай дзейнасцю, а ёсць людзі, якія гэтаму абсалютна не давяраюць, для якіх усё, што сыходзіць з боку Лукашэнкі, ўжо апрыёры з'яўляецца з боку Лукашэнкі і з боку дзяржаўных СМІ, апрыёры з'яўляецца хлуснёй. Калі ўсё ж такі ўзяць вось грамадства, то ацэніць гэта сапраўды вельмі цяжка, бо ўсе тыя сацыялагічныя даследаванні, якія праводзяцца ў беларускім кантэксце, іх калі ты бачыш іх вынікі, то іх трэба ацэньваць у кантэксце той сітуацыі, якая ў Беларусі ёсць. І гэта, безумоўна, скажае вынікі. Таму на самой справе цяжка ацэніць, наколькі гэтая прапаганда сапраўды ўплывае. Але ўсё ж такі, мне падаецца, пэўны ўплыў яна, безумоўна, мае.
А на вашу думку, ось у гістарычным кантэксце, каторы з эпізодаў ось шпіёнскіх быў самым гучным, ну, еду, 30-е гады ці ўвогуле, скажам, пачынаючы там ад паслярэвалюцыйных, бо да гэтага гэта мала было распаўсюджана у Беларусі?
У Беларусі, ну, усе гэтыя гісторыі я б узяў так, калі паглядзець на 30-е гады, усе гэтыя абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Польшчы, напрыклад, супраць таго ж Браніслава Тарашкевіча і іншых такіх значных асобаў, што ўсё гэта, канешне, выглядала вельмі гучна, і савецкі бок, ён жа імкнуўся, яны ж як працавалі. Яны працавалі такім чынам, щоб усё ж такі складаць такія версіі, якія выглядаюць у Польшчы менш лагічна. А многія следчыя НКУС, яны ж сапраўды ж верылі ў тое, што гэтыя людзі, з якімі яны маюць справу, што яны з'яўляюцца там польскімі альбо нямецкімі шпіёнамі. Просто ў сталінскай логіцы не было такога прынцыповага адрознення паміж патэнцыйным шпіёнам і рэальным шпіёнам. Кожны патэнцыйны шпіён, ну, чалавек, які мог бы стаць тым жа там польскім альбо літоўскім і іншым шпіёнам, ён разглядаўся як такі фактар небяспекі. І ўсё таму да патэнцыйных шпіёнаў адносіліся фактычна так сама, як і да тых, каго лічылі рэальнымі шпіёнамі. А што значыць патэнцыйны шпіён? Ну, вось чалавек, напрыклад, ведае польскую мову, альбо там, я не ведаю, захапляецца італьянскай літаратурай, альбо там чытае там нямецкіх класікаў, нешта такое, можа на нямецкай, ці размаўляе на нямецкай мове. Гэта значыцца, патэнцыйна ў яго ўжо ёсць прадумовы, калі ён арыентуецца культурна на Захад, альбо размаўляе на мове заходніх краін, у яго ўжо ёсць прадумовы стаць сапраўдным заходнім шпіёнам, працаваць на тую ці іншую разведку. А гэта значыць, што ён можа стаць рэальным шпіёнам і лепш ужо знішчыць яго, пакуль ён з'яўляецца шпіёнам патэнцыйным. Вось такая логіка працавала.
У савецкі час гэтыя многія людзі, которые былі асуджаны па тых фікцыйных справах шпіёнскіх, яны былі рэабілітаваны таму нават пасля смерці Сталіна ці ў пазнейшы савецкі перыяд перад развалам Савецкага Саюза. Скажыце, на вашу думку, ці, напрыклад, пасля змены ўладу Беларусі магчыма будзе вось даказаць, ці гэта можа быць дакументальна дзе-то засведчана, што гэта былі ўсё-такі справы у сваёй большасці фікцыйныя, таму што ад моманту прыходу Лукашэнкі да ўлады пра шпіёнаў ну, штогод у Беларусі ці то затрымліваюць, потым, праўда, вызваляюць святароў ад каталіцкіх па розных абвінавачаннях. Ці гэта рэальна будзе ўсё даказаць?
Спадзяюся, што рэальна, паколькі, ну, прынамсі, невядома, што рэжым Лукашэнкі займаецца масавым знішчэннем гэтай ўсёй дакументацыі, якая ёсць. А паколькі гэта рэжым усё ж такі савецкі і не савецкі, хутчэй не савецкі, і ён працуе хутчэй за ўсё традыцыйна, гэта значыцца шмат бюракратыі, шмат інфармацыі, шмат папераў, ну, магчыма, не на паперы, а іншыя носьбіты. Вось, таму, канешне, спадзяванне ёсць, што гэта ўсё захаваецца, і потым у гісторыкаў будзе магчымасць гэта вывучаць і высветліць праўду. Ну, канешне, шмат чаго залежыць ад таго, якім будзе апошні перыяд гэтага рэжыма. Ці будзе, напрыклад, у гэтага рэжыма час для таго, каб знішчаць гэтую інфармацыю. Ну, трэба спадзявацца, што гэтага часу не будзе, альбо будзе не так шмат, і тады ў нас будзе становішча, ну, напрыклад, такое, як было ў Германіі пасля крушэння рашэння германскай дэмакратычнай рэспублікі, калі архівы штазі ў галоўным захаваліся. Ну, ёсць спадзяванне, што і архівы КДБ таксама застануцца і што ў гісторыкаў будзе магчымасць гэта вывучыць, ну і адпаведна высветліць, што там было на самой справе.
Яшчэ адно пытанне датычыцца, но, ну, можа, не шпіёнская справа, але падобнага характару. Гэта справа польскай меншасці ў Беларусі. Якраз вось сёння мы, дакладней, учора даведаліся пра тое, што Анжэліка Борыс супраць яе спынены працэс, паколькі там няма складу злачынства. Я проста нагадаю і гледачам, і я думаю, магчыма, вы чулі ўжо пра гэта, што па гэтай жа самай справе асудзілі на 8 гадоў Анджэя Пачобута, таксама прадстаўніка польскай меншасці. Іх разам з Борыс затрымлівалі, у прынцыпе. Атрымліваецца, што па гэтай жа самай справе Борыс не будзе адбываць ніякае пакаранне, а Пачобут будзе. І вось такіх несупадзенняў, такой нелагічнасці вельмі шмат. Нават у тых фільмах, которые паказваюць па дзяржаўных тэлеканалах, прысвечаным шпіянажу. Як вы думаеце, на каго гэта разлічана? Хто тыя людзі, якія глядзяць гэтыя фільмы і вераць у іх? І ці вялікая эта катэгорыя людзей у Беларусі?
Ну, першы галоўны глядач, мы яго ўсе ведаем, гэта Александр Лукашэнка. І ўсё, што робіць дзяржаўная прапаганда, і гэта тыпова для такіх вось заточаных на аднаго чалавека прапаганды, дыктатур, там ўсё робіцца фактычна для адной асобы, і гэта павінна для яго быць лагічна, гэта павінна яму спадабацца, і гэта павінна яму быць цікава. Вось. І праз прызму Лукашэнкі беларуская прапаганда дзяржаўная працуе. Мы ж бачым, і вось Лукашэнка нешта скажа, выкарыстае нейкі тэрмін, як так званыя беглыя альбо іншыя, ціціць гэтыя знявагітлівыя тэрміны ў дачыненні да Ціханоўскай альбо Латушкі, і гэта адразу пачынаюць паўтараць прапагандысты, паколькі яны спадзяюцца, што вось Лукашэнка гэта будзе глядзець, ці нехта з бліжэйшага атачэння пабачыць, што вось яны як бы гавораць нават як Лукашэнка, і гэта Лукашэнку спадабаецца. Так што я паглядзеў бы на гэтую гісторыю з Борыс і Пачобутам, паспрабаваў бы паглядзець праз вачыма Лукашэнкі. І вось тут пэўная логіка, яна сапраўды прысутнічае. Па-першае, мы ж усе ведаем, што Лукашэнка такі сексіст, ён гэтага і не хавае, таму адносіны да Пачобута і адносіны да Борыс, яны адрозніваюцца тым, што гэта жанчына. І вось да жанчыны ў яго стаўленне такое, ну, трошкі паблажлівае. То бок, што вось яна жанчына, жанчынам увогуле месца ў палітыкі, ну, адведзена вельмі такое.
Ну, Александр, але прабачце, да Марыі Калеснікавай такога стаўлення няма.
Марыя Калеснікава, гэта выключэнне, і тут падобная гісторыя на Пачобута, вось я да гэтага і звяртаюся, паколькі і Калеснікава, і Пачобут, гэта людзі прынцыповыя, гэта людзі, у якіх не атрымліваецца зламаць. І вось гэта Лукашэнку не падабаецца. Лукашэнка, як чалавек такі узрошчаны пад уплывам савецкай турэмнай культуры, ён лічыць, што кожнага чалавека, які знаходзіцца за кратамі, можна зламаць. Проста трэба стварыць для яго адпаведныя умовы. І вось з Пачобутам гэта не атрымліваецца. Пачобут не жадае, і Калеснікава, і Пачобут, і Калеснікава, яны відавочна не жадаюць гуляць па лукашэнкаўскім правілам. І гэта з'яўляецца праблемай. У выпадку Борыс, ну, паколькі ўсё ж такі, як і зноў жа я працягну, як да жанчыны, да яе адносіны, ну, такі больш спакойныя, што вось ўсё ж такі, гэта ў лукашэнкаўскую логіку упісваецца, што яе там можна вызваліць, што яе можна там накіраваць у Польшу і іншае. З Пачобутам тут справа больш цяжкая. Калі б Лукашэнка, ён прынцыпова, ён жа гэта дэманстраваў, што ён гатовы да размову з Польшчай наконт Пачобута. Але ёсць фактар, які вось Лукашэнку гэтую ўсю гульню перакрэслівае. І, дарэчы, той жа Воскресенскі, які з Пачобутам, як ён кажа, размаўляў, ён гэта пацвярджае, што Пачобут не жадае гуляць па лукашэнкаўскім правілам. Гэта прынцыповы чалавек, гэта чалавек, якога не сламала лукашэнкаўская турма, і з якім нельга вось так якога нельга выкарыстоўваць як такога аб'екта. І гэта для Лукашэнкі цяжкасць, ён не ведае, што рабіць Пачобутам.
Да, паводле той інфармацыі, которую мы маем, Анджэй Пачобут адмаўляецца выязджаць з Беларусі, а гэта адна з умоваў, якую ставіць рэжым у Беларусі. Дзякую, вялікі Александр. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў гісторык і публіцыст Александр Фрыдман.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Шмат хто сёння ведае або чуў пра статуты Вялікага княства Літоўскага. Многія беларусы ганарацыі імі называюць нават першымі ў Еўропе канстытуцыямі. Але ці так гэта? І ці маюць рацыю тыя, хто называе статуты звычайнымі судзебнікамі, зборнікамі крымінальнага права? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук Нінай Скяп'ян, якая цяпер разам са мной у студыі. Добры дзень, Ніна.
Добры дзень, Сергій.
Ну, ось, глядзіце, мы бачым, што ў сацыяльных сетках людзі ганарацыі называюць статуты першай у Еўропе канстытуцыяй, напісанай на беларускай мове. Але ёсць і скептыкі, якія кажуць, што гэта зборнікі крымінальных законаў, так званыя сярэднявечныя судзебнікі. Што гэта такое?
Ну, на гэта пытанне, у прынцыпе, дастаткова проста адказаць. Мы мусім толькі звярнуцца да таго, што ж такое судзебнік і што такое канстытуцыя. Судзебнікі – гэта збор працэсуальнага крымінальнага права. Звычайна судзебнікі, калі мы зробім маленькі экскурс, пачынаюць узнікаць, што тычыцца нашага рэгіёна ў 14-15 стагоддзі для тэрыторыі Беларусі. Самы вядомы гэта судзебнік Казіміра. І якраз такі гэта судзебнік, таму ён і судзебнік, уключае сабе палажэнні крымінальнага і працэсуальнага права. Што ж тычыцца, што такое канстытуцыя? Канстытуцыя – гэта ўжо вялізны звод законаў, які вызначае лад дзяржавы, вызначае стыль кіравання дзяржавай, вызначае абавязкі ўраднікаў вышэйшых і вызначае асноўныя накірункі па розных прававых галінах. Што ж такое статут? Вось перад намі ляжыць першы статут 1529 года, і ён у сябе ўключае асноўныя палажэнні па розных галінах права. Мы там бачым першы артыкул, першы раздзел, які перш за ўсё кажа пра тое, што гэта за дзяржава, што гэта дзяржава на чале з вялікім князем літоўскім. Яна вызначае абавязкі вялікага князя перад астатнімі жыхарамі. Яна вызначае тое, што ён мусіць клапаціцца пра дзяржаву, пра прырост гэтай дзяржавы, пра саблюдзенне законнасці. Вызначаюцца асноўныя інстытуты дзяржаўнай улады. І пасля мы маем 13 раздзелу, якія закранаць амаль што ўсе сферы стасункаў, як у сферы грамадзянскага права, я не ведаю, ляснога, аграрна, гэтак далей. То есть там амаль што ўсё гэта ёсць. Такім чынам, у сучасным разуменні слова, безумоўна, гэта не канстытуцыя, гэта протаканстытуцыя. І калі глядзець там у паліталагічныя розныя даследаванні, мы ведаем, што якраз такі перыяд сярэднявечча, пачатак новага веку, гэта тое, што стане пасля падмуркам для стварэння канстытуцыі. Бо, як кажуць, канстытуцыі жывуць у сярэднім 19 год. Як гэта не дзіўна. У тым жа час статут, трэці статут 1588 года пражыў не 19, нашмат больш год. І тут мне прыходзіць у галаву аналогія, напрыклад, з канстытуцыя брытанскага каралеўства, таму што ў брытанскім каралеўстве, як мы ведаем, там так званае некадыфікаванае права, гэта права прэцэдэнтаў, якраз такі тое, з чаго складаўся наш статут таксама, гэта розныя пастановы, ухвалы соймавыя, распрацаваныя законы, і ўсё гэта пасля было дадзена разам. І дзякуючы гэтаму пасля існуе і функцыянуе як далейшая дзяржава. Такім чынам, так, сапраўды, пра статуты Вялікага княства Літоўскага мы можам сказаць, што яны адказвалі на выклікі часу, яны ўтрымліваюць пэўныя канстытуцыйныя палажэнні, сыходзячы з нашага сучаснага разумення таго, што ёсць канстытуцыя, вось, і адказвалі на неабходныя выклікі, пастаўленыя перад грамадствам.
Ну, ось ви сказали про Конституцію в сучасному розумінні. Так таких тоді не було наогул, а були от статути, які...
Так, безумовно. І тут ще треба відзначити, це не стоїть, що особливість, але це показчик агульноєвропейського розвиття, узнікнення статутів Великого князства Литовського, показує уключеність Великого князства Литовського і усіх етнічних елементів цього князства у агульні процеси по развитию правовой культуры. Бо статуты, как таковые, возникают по всей территории Европы, починаючи от Испании и крочачи праз з поудня на полночь, потому что у новый час не было такого ось поделу Усход-Захад, это был подел все ж таки поудень и полночь, поудень больше прогрессивный, полночь больше, я бы не сказала, что и она отсталая, але яны начинали как консервативная, скажем так, позднее гэты хвали адукацыйные просто долятали, але коли долятали, то это уже было наивысшейшей якости.
Я нагадаю, що, каб підписатися на наш канал «Історія на свободі», ви можете натиснути дзвоночок під гэтым відео, або ставте подобайку, коментуйте наше відео. Але коли ви знаходитеся у Білорусі, пам'ятайте, що гэта може бути небезпечно, бо нас абвясцілі екстремістами. Ніна, я не так давно читав одного російського професора, який стверджав, що є велика різниця поміж першим статутом 1529 года і наступними статутами 1566 і 88 годов. І він так сказав, що статут 1529 года був таки більш-менш архаїчний, а ось ті два статути вже виводили Велике князство Литовського і славян и балтов, насельництво это князство, у компанию заходних народов. Вот что вы думаете про это?
Но я бы не была настолько резкая у вызначения вось гэтага архаики и модерна у дачынення до статутов. Вернемся до того, як увогуле узнікають статути, так, калі узяць. Статут 1529 года – гэта продукт перапрацоўкі звычаёвага права, суймавых ухвал і судовай практыкі. І адпаведна статут у першыню 29 года уводзіць тое паняцце, як што ўсё мусіць абапірацца на пісанае права. Вось. Але безумоўна вось гэтыя палажэнні, якія нас адпраўляюць для вырашэння спорных пытанняў да прэцэдэнта, да звычаёвага права, магчыма, гэта меў на ўвазе шаноўны спадар прафесара, на жаль, я не чытала гэтае ж самае даследаванне, калі ён кажа пра архаіку.
Гэта Андрэй Дварніченка.
А, Андрэй Дварніченка, абавязкова прачытаю яго артыкул, дзякуй. І калі глядзім на статут 66-го, ўжо 66-го года і 88-го года, то усе палажэнні, якія б былі спрэчнымі, мусяць абапірацца на статутныя пастановы. Вось гэта самае грунтоўнае адрозненне, што выключаецца з ужытку выкарыстання звычаёвага права. Магчыма, гэта ён меў на ўвазе, калі казаў пра архаіку і мадэрн. Але, на мой погляд, ну, гэта не зусім карэктна, таму што статут 29-го года, ён выкарыстоўваўся, ён перапрацоўваўся, і якраз такі на яго абапіраліся у працэсе кадыфікацыі, ўжо далейшай кадыфікацыі 66-го года і 88-го у тым ліку.
Ну, конечно, историки вельми высоко оценивают статут 1588 года, бо гэта апошні статут, які амаль 150 гадоў функцыянаваў на землях Вялікага княства Літоўскага, на беларускіх землях. А мы можам гаварыць, якія адрозненні яго галоўныя ад папярэдніх двух статутаў 29 і 66 гадоў?
Безумоўна, гэта, па-першае, тое, што я казала, уводзіцца прымат пісанага права надзвычаёвым. Гэта адно з самых першых адрозненняў. Па-другое, статут 66-го года замацоўвае правы шляхты. І шляхта дамагаецца уключэння пастановы Бельскага Сейма, які казалі пра увядзення сістэмы судовай сістэмы, перад якой будуць усе роўныя, як паны рады, так і шляхта. Вось. І напэўна і пасля там проста прапрацаваныя шматлікія палажэнні ўжо з пункту гледжання рэцэпцыі рымскага права ў большай ступені, чым гэта было ў статуце 29 года, бо працавала камісія з людзей з юрыдычнай падрыхтоўкай, юрыдычнай адукацыя. Камісія дарэчы складалася з 5, мусіла складацца з 5 каталікоў, з 5 праваслаўных. Вось, імя аднаго праваслаўнага вядома, астатніх пакуль не. Вось, але паколькі ўзначальвалі ўсё ж такі каталіцкія біскупы, напрыклад, той же самы Розі, ён хацеў, каб гэта ўсё было друкавана па-лацінску на мове адукацыі, але астатнія чальцы камісіі пераканалі, што статут мусіць быць на старабеларускай мове.
Хто быў той праваслаўны?
Гэта быў Мартін, мне зараз, прабачце, выскачыла імя. Вось, я, дарэчы, ў сваім артыкуле пра гэта пісала. Вось, і пра гэта пісалі літоўскія даследчыкі, якраз такі, бо ён служыў пры двары князю слуцкіх. Вось, меў практыку судовую і прававую падрыхтоўку. Але, на жаль, як мы ведаем, лёсы нашых архіваў, яны такі пакручастыя, і сапраўды не шмат матэрыялаў застаецца, і толькі выпадковыя знаходкі могуць нам дапамагчы раскрыць тайны вось гэтых камісій і ўвогуле працэдуральных рэчаў па кадыфікацыі.
А вось вы сказалі пра правы шляхты, а хто, в прынцыпе, быў мэтавай аўдыторыяй статутаў? Чые правы статуты баранілі, толькі шляхты ці і мяшчан таксама?
Ну, безумоўна, паколькі гэта кодэкс феадальны, ён бараніў правы шляхты. Гэта безумоўна, але пры гэтым ён рэгуляваў і працэдуру судовую ў адносінах да мяшчан і дачынення да жанчын. Па сутнасці можам сказаць, што ён быў накіраваны на катэгорыі вольных людзей, асабіста свабодных. Я бы так гэта казаў.
Бачыце, і тады паўстае пытанне для нашых слухачоў, якія цяпер у сацыяльных сетках чытаюць пра статуты, захапляюцца. А хто судзіў сялян? Які суд? На падставе якога права?
Ой, сялянамі ўвогуле гэта вельмі цікавая гісторыя. Вось, ёсць такія копныя суды, тось былі такія копныя суды. Вось, і гэта адзін, на мой погляд, можа нават роўная вось гэтаму значэнню статутнаму з'ява, бо яны ўзнікалі яшчэ ў старажытнасці, абапіраліся на звычаёвае права, і гэта былі хуткія суды. І гэтым копным судам падлягалі ўсе катэгорыі насельніцтва, але, канешне, паступова пры развіцці права, вось гэта вось імкненне шляхты, там паноў рады вылучыцца ў асобную юрысдыкцыю, хто іх мае права судзіць. Урэшце-рэшт яны судзілі па сутнасці толькі сялян, у большай ступені сялян. Што такое копны суд? Вось я думаю, што таксама кожнага ўзнікне пытанне. Копны суд адбываўся ва ўрочышчы, каранямі сягае яшчэ ў паганства. Паважныя людзі, 10 мужчын, раней там былі старцы, ці там жрацы, гэтак далей, пасля гэта мяняецца, паважаныя людзі з грамады. Больш таго, сама гэта камісія магла складацца як з асабіста вольных, так і з асабіста нявольных катэгорый насельніцтва, напрыклад, як там цяглых сялян. Вось. І пры разглядзе справы ішло разам судовае следства. І яно мусіла быць, арбітрам у гэтым быў віш, ці возны. І на ім ляжала вялікая адказнасць, таму што калі гэты возны ці віш быў не і лже сведчыў, тады яго вельмі жорстка каралі. Вось. І, адпаведна, адбывалася 3 колы судовых паседжанняў. Мусілі людзі ўсе прынесці прысягу на тое, што гэта будуць паказанні праўдзівыя. Вось. І калі чалавек, якога абвінавачвалі, не прызнаваўся, яго падазравалі ў крадзяжы, перш за ўсё, там, свойскай жывёлы, гэта лічылася адной з самых моцных такіх злачынстваў, вось, то маглі нават ужывацца і катаванні. Вось. І якраз такі статуты, яны адзначалі, што падчас купнага суда там мусіла быць наяўнасць віжа, мусіла быць наяўнасць ката, і усе рашэнні таксама мусілі заносіцца ў так званыя гродскія кнігі, гэта ўжо суды, якія судзіліся мяшчане і шляхта. Вось. І якраз такі для мяне, напрыклад, асабіста купныя суды, гэта такі, якраз такі перажытак гэтай родавай абшчыны дэмакратыі, якая таксама знікла толькі з прыходам Рускай імперыі на нашу тэрыторыю. І, безумоўна, сяляне пакаранне магло адбывацца імгненна. То есть, калі было вынесена смяротнае пакаранне, адразу было смяротнае пакаранне. Гэта адзін з самых хуткіх, скажам, і не ведаю, наколькі эфектыўных, але самы хуткі суд. Калі ж па практыцы ўжо ў канцы 16-га стагоддзя, калі пачынаюць дзейнічаць статуты, менавіта тады выкарыстоўвае шляхта, мяшчанства, калі не падабаўся прысуд купнага суда, яны казалі: "Не-не-не-не, а мы вылучаны ў іншую катэгорыю, мы там ідзем судзіцца ў гродскі суд, мы там ідзем судзіцца там у гаспадарскі суд. Калі ласка, усё, мы не будзем гэта выкарыстоўваць". Але ў дачыненні да сялян, канешне, у іх не было такой магчымасці, таму што суд гэта грошы вялікія.
Ты мне меш я хочу звернуть увагу наших глядачов, что селяне мели свой суд традиционный с уделом державных чиновников, потому что возны и виш были державными чиновниками, як и кат, так что это одрознивая нас от некоторых інших суседзяў Беларуси. А в принципе, Ніна, коли мы говорим пра статуты і іх наяўнасць, чым яны адрозніваюць беларусаў і літоўцаў і гісторыю ад іншых суседніх народаў?
Перш за ўсё, яны адрозніваюць тым, што ў 16 стагоддзі ўдалося дасягнуць такога высокага ўзроўня рэцэпцыі права, бо гэта кампіляцыя найлепшых здабыткаў прававой культуры, перапрацаваны на мясцовай глебе. Што тычыцца беларусаў, гэта, канешне, я бы сказала, саламонава песня старабеларускай мове, безумоўна. Но па-трэцяе, яна проста гэтыя статуты і сам статутны працэс яны забяспечвалі, як бы там ні было, роўнасць перад законам. Статут 1588 года ён забяспечваў непарушнасць дзяржаўных межаў у новым аб'яднанні Крэчы Паспалітае. Я мушу слухачам таксама нагадаць, што прыняцце статута 1588 года перш за ўсё было выклікана Люблінскай уніяй 1569, бо на тэрыторыі Валыні, якая была да гэтага частка Вялікакняцтва Літоўскага, працягвае дзейнічаць статут 66 года. Вось. Тут на рэштах тэрыторыі Вялікакняцтва Літоўскага, вялікіх тэрыторый Вялікакняцтва Літоўскага, перапрацоўваецца статут, і ён узнікае ў новай рэдакцыі, калі мы параўнаем з першым статутам, гэта ў два разы больш артыкулаў, больш дэталёва прапрацавана, але каб у слухачоў таксама не складвалася ўражанне, што нашы продкі вось прынялі і ўсё закасцінела там, вось так вось існавала, як існавала, гэта не так. Як я ўжо згадвала на пачатку, жыццё кожнай канстытуцыі 19 год, вось у кароткім часе ўжо напрыканцы 16-го стагоддзя зноў узнікае патрэба ў кодыфікацыі. На пачатку 17-го стагоддзя узнікае новая статутная камісія па выпраўленні і ўдасканаленні артыкулаў. І праца ідзе, на жаль, як новы кодэкс не ўзнікла, але пры гэтым прапрацоўваліся, ўдасканальваліся заўсёды гэтыя раздзелы, і гэта быў такі вось жывы арганізм. І я лічу, што для нашых народаў гэта якраз такі прыклад таго, як трэба развівацца. Яшчэ раз пацвярджэнне таго, што мы знаходзіліся ў агульнаеўрапейскай сям'і, займалі там пачэснае годнае месца, і тое, што мы маем даўнія традыцыі прававой дзяржавы.
Вось адкуль законапаслухмянасць сённяшніх беларусаў, мы можам сказаць. Дзякуй, Ніна, за гутарку.
Дякую вам за запрошение.
У Пражской студии «Радио Свобода» мы размовляли с кандидатом исторических наук Ниной Скипьян. У Празе для вас працавал Сергей Абламейко. Как подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео. Ці ставьте подобайку, ды коментуйте наше видео. Але, коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть для вас небезпечно, бо нас обвестили экстремистами.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. –
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчы з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў, і са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна, стварыў для кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Живучи пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанскага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме-фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-го мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропе знікае. Затое в США з'являецца скульптар Генры Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальді з ваярамі, бюст Лаеша Кошута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў вступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катедры скульптурнае атэлье, а ў 1863-м быў прызначаны камісарам Дзіхінскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашытый, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. – Наше знакомитое мястэчка Раков адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску ўсяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы Свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага ж раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыні ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні ўцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзясятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я на пачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварілі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага у брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'я вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на ціхмяных, сарамязлівых хлопцах у касулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобою паэта Павлюка Сукайны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі сукаваты кій у руках – патыхала небяспекою і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і патажу, Сукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў, Редактор Слуцької кругової газети, секретар Расонського райкому партії, старшиня комісії перевірки ходи білорусізації у Расонському районі, загадчик катедри у Московському інституті кінематографії, віце-президент Державної академії мистецтв у Ленінграді. У ягоному расонському кабінеті побач з портретом Маркса замість Леніна висів портрет самого Шукайли. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі, не вартыя члена партыі, Паўлюка на 2 гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Шукайла ў 1927-м стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую нову генерацыю. «Што мне да поля з яго васількамі, пагубнай кветкай палёў», – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Шукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з нагана ў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Шукайлавы радкі «На Беларусі вода з крыві, палеткі з курганова крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго раману «Крывічы». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Шукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Павлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў звання прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў жа хутка выпусцілі, але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Павлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру-аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага радка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. «Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю». Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію, імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру-аднапакаёўку ў Пружанах. На загадный звонок с Берестя у райцентре отказали, что Купреев – волоцуга и алкоголик. Але наивысший областный начальник сурово запытался у чиновника, чи написал той сам, хоть один верш, каб судить поэта. Тады Купреев у бясконцах бадзяннях по Беларуси раз-пора заявлялся у часопіс «Крыніца», где я имел полову редакторской ставки. Мой коллега, поэт и критик Леонид Голубович, завсёды опековался гостем, сочил, каб той был сытый, помытый, по сезоне опранутый. Але головное, крыница друковала практично все, что писал Микола. Узровень щирости до себе и самых близких людей у ягонных автобиографичных оповестях шоковал. Прочитавши дитячие гульни, батька вандровного поэта отмовился пускать того в хату. После кожного Миколового визита в редакцию я долго не мог досягнуть душевного спокою, спробуючи уявить, як он живе, хворый, незразуметый и одрынутый сваяками, маючи нейдзе власных детей, яких калісьці абраў слёз вандроўніка, покинув без падтрымки. Не могли супакоить и ягоныя вершы. Колькі яшчэ мне, высокий Господь, по свете носить пакуту. На ягоном надмагилле выбитое слово. О, я много хотел вам сказать. Тридцатигодовым я за одну ночь прочитал книжку под назвою, от якой одразу дыхнуло нечем свежим и притульным. «Не плачь, душа моя». Коли это социализм, подумалось мне, то я японский император. Головный герой книги Антюха был персонажем, безумовно становчим, але видовочно не советским. Ягоный цыганский лад життя, незводный гумор, авантурность нагадывали персонажу Твена и О. Генри. Имя автора книги знов же сподобалось и надейно легло в память – Вячеслав Дубинка. Коли после выступа на дедах 1988 года у меня возникли непоразумения с милицией и треба было часово зникнуть с далегляду, Дубинка сам знайшов меня и пропоновал, кольки спотребится, жить у его майстерни. Про те 3 месяцы побыть с человеком, что так нагадывал своего героя Антюху, можно написать еще одну оповесть. Народженному у вольнолюбном Слуцку хлопчаку, сыну антисоветчика, який 8 годов мусил прибавить в Оркуте и вернулся одно после смерти Сталина, Вячеславу с юных годов праглася рассунуть межи властного свету. Народженному у вольнолюбном Слуцку хлопчаку, сыну антисоветчика, який 8 годов мусил прибавить в Оркуте, Вячеславу с юных годов праглася рассунуть межи властного свету. У 7 классе ён обтрос у суседа яблоньку, атрымаў на соковыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам і рвануць назад, на сустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармістым асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. 5-й саюз дызайнераў проста не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячеслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя нездзішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», «Як і не плач душа мая» маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячеслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліція колькі разоў затрымлівала ненармальнага з нажніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. А пісаць, ізноў прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. Рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967 супраць неправеднага савецкага суду. Заходзячы на паштамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.